fl-Awstralja l-ikbar grupp komunitarju tal-immigranti l-lonċja rapport fejn qiegħed jappella għal servizzi aħjar tas-saħħa u tal-kura tal-anzjani f'soċjetà li tkompli dejjem tikber fid-diversità kulturali. Il-Federazzjoni tal-Kunsilli tal-Komunitajiet Etniċi tal-Awstralja jew inkella fekka tajt li l-immigranti li jaslu fil-pajjiż u li jkunu ta' età anzjana isibuha diffiċli biex isibu aċċess għal servizzi bażiċi minħabba il-limiti li jiltaqgħu magħhom tal-lingwa u l-kultura. Kif naraw il-Federazzjoni appellat għal ingaġġ ta' iktar interpreti u ħaddiema bilingwali li jaħdmu fis-saħħa u fil-kura tal-anzjani. L-istudju ta' fekka kien iffinanzjat mill-Gvern Federali u r-riċerka saret miċ-ċentru ta' riċerka tal-popolazzjoni u l-migrazzjoni Awstraljana fl-Università ta' Adelaide. L-istudju jirreferi għal figuri mill-aħħar ċensiment tas-sena 2011 meta kien hemm 1.3 Awstraljani tal-età ta' fuq il-50 sena li kienu minn sfond li ma jitkellmux bl-Ingliż. L-istudju jbassar ukoll li n-numru ta' anzjani Awstraljani minn sfond li ma jitkellmux bl-Ingliż huwa mistenni jikber b'mod sinikattiv fis-snin li ġejjin. Ir-rapport sab li bosta immigranti anzjani speċjalment dawk li jibatu biex jitkellmu bl-Ingliż għandhom tendenza li jkunu inqas f'saħħithom minn Awstraljani oħra. Ir-rapport affekka sab ukoll li bosta faċilitajiet tal-kura tal-anzjani qegħdin jonqsu milli jipprovdu kura li taqbel mal-kultura tal-persuna u bosta mhux qegħdin jipprovdu ikel u mediċina tradizzjonali skont il-pajjiż oriġinali tal-persuna. Iċ-ċermen ta' fekka ġew Caputo jgħid li l-qasam tal-kura tal-anzjani għandu bżonn jirreaġixxi iktar għad-diversità kulturali tal-pajjiż.
Different communities have got different traditions and different different ways of going about and caring for all the people. So I think that the system has to be flexible enough and understanding of the diversity of the communities that are getting older in Australia.
Ġew Caputo jgħid li huwa ċar mir-rapport li ħafna anzjani Awstraljani mill-komunitajiet tal-migranti jippreferu li jieħdu ħsiebhom membri tal-familja tagħhom milli l-faċilitajiet tal-kura tal-anzjani u jgħid li dan huwa il-fatt partikolarment għall-immigranti mill-Greċja u l-Italja, iżda anke għal dawk li twildu f'pajjiżi bħaċ-Ċina.
I think that most people would like to stay at home as long as possible. And they would like to have their family members assisting them in times of, you know, either getting older or getting frail. And I think that policymakers can ensure that we put more resources into ensuring that people can stay at home and been looking after, either looking after themselves or assisting family members to looking after all the people.
Fekka tajt li waħda mill-ikbar sfidi tas-saħħa li jiffaċċjaw ħafna anzjani Awstraljani minn sfond mhux Ingliż hija dik tad-dimensja. Ir-rapport ibassar li n-numru ta' immigranti li jibatu mid-dimensja se jikber minn 35,000 fis-sena 2010 sa 120,000 sas-sena 2050. Pino Migliorino huwa ċ-chairman tan-network tad-dimensja fiħdan Alzheimer's Australia. Huwa jgħid li ħafna minn dawk li jibatu mid-dimensja u li ġejjin minn sfond li ma jitkellmux bl-Ingliż jerġgħu jirritornaw għal-lingwa oriġinali tagħhom u ħafna drabi kollhom bżonn ta' support addizzjonali minn ħaddiema bilingwali jew interpreti. Migliorino jgħid li huwa wkoll kritiku li dawk responsabbli għal policies rilevanti jaħdmu eat feet mal-komunitajiet tal-immigranti biex bekk jiġu meluba ftit mill-attitudnijiet negattivi kulturali dwar id-dimensja.
It is an issue for them because what happens is the phenomenon tends to be it's hidden. It tends to not be presented or people aren't presenting with dementia till far later on in the dementia course, and at that point services are far harder to actually access. There's also the sense of community shame, sensitivity, and so we really do need to work with the communities around dementia.
Ir-rapport ta' fekka jinfasizza wkoll il-bidla fil-kompożizzjoni tal-popolazzjoni anzjana fl-Awstralja. L-istudju jbassar li fis-snin li ġejjin l-immigranti anzjani miċ-Ċina, il-Vjetnam u l-Indja huma probabbli li jikbru ħafna iktar fin-numru minn dawk mill-Greċja u l-Italja. Rosa Colanero li hija bbażata f'Adelaide hija il-kap uffiċjal eżekuttiv għal-kura tal-anzjani multikulturali. jetemmen li s-sistema kurrenti tal-kura tal-anzjani miex edha tlaħħaq mat-tibdil fil-kompożizzjoni tal-popolazzjoni u miex edha tipprovdi biżejjed ħaddiema bilingwali.
The Vietnamese, the Chinese, the Indians of the future, they are the emerging communities, particularly the Chinese and the Indians, and that we will need an aged care service or aged care services that are able to deliver culturally appropriate care to them.